Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հերքում է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը մոտ օրերս նշանակվելու է Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում։ Բջնի գործարանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության Սուքյասյանների ընտանիքը դիմում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ավելի քան 200 միլիոն եվրոյի փոխհատուցման հայցով։ Եվրատեսիլային կրքեր Բաքվում իրավապահները հետապնդում են այն ադրբեջանցիներին, որոնք համարձակվել են քվեարկել Ինգա և Անուշ Արշակյանների օգտին։ Մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բերևյանը։
ՄԱԿ-ի կտանքների դեմ պայքարի հարցերով զեկուցող Մանֆրեդ Նովակը Իրանի իշխանություններին կոչ է արել հետաքննել ընդդիմադիրների պնդումները, թե ետընտրական իրադարձություններից հետո կալանավորված անձանց դաժանցեցի են ենթարկել իրանական բանտերում։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի խոսքերով պաշտոնական Իրանը դեռևս չի արձագանքել իր այս հայտարարությանը։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Բելարուսը ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյա Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Իր այս հայտարարությունից առաջ Գորդոնը հայտարարել է, եթե Բելարուսն ուզում է, որ Միացյալ Նահանգները վերացնի, այդ երկրի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները պետք է ավելի շատ ազատություններ տա ընդդիմության ներկայացուցիչներին, զանգվածային լրատվամիջոցներին, նաև ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Ֆիլիպ Գորդոնի այցը մեկօրյա է։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է վերսկսել Վրաստանի զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության բարձրացման վարժանքները, ինչպես New York Times պարբերականին փոխանցել են Պենտագոնից, իրենք նպատակ են ունենալու ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխան նախապատրաստել վրացական զորքերը Աֆղանստանում ահաբեկչության դեմ պայքարի առաքելություն իրականացնելու համար։ Ռուսական կողմը տեղյակ է պահվել Պենտագոնի այս որոշման մասին, ապագայում թիմացությունից խուսափելու համար տեղեկացրել են Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը իր մտահոգությունն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի Աբխազիա կատարած այցի ժամանակ արած այն հայտարարությունների առնչությամբ, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է 500 միլիոն դոլար ծախսել Աբխազիայի զինուժը հզորացնելու և սահմանների պաշտպանությունն ուժեղացնելու վրա։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչի խոսքերով Ռուսաստանն ու մյուս երկրները պետք է հարգեն Վրաստանի միջազգային հանրության կողմից ճանաչված սահմանները։ Դաղստանի անվտանգության ուժերը Մախաչկալայից Բաքու տանող երկաթգծի վրա ական են հայտնաբերվել, գնացքների երթևեկությունը ժամանակավորապես կասեցված է։ Անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները աշխատանքներ են տանում երկաթգիծը ականաձերծելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, նշեմ, որ այսօր առավոտվանից մի շարք ինտերնետային լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին հայտնվել այն մասին, որ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի պաշտոնում Յուրի Մերզլյակովին մոտ օրերս փոխարինելու է երկրի արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Նշեմ, որ Կարասինի պաշտոնը համակարգում է ռուսական քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը փորձել է ռուսական դիվանագիտական աղբյուրներից պարզել այս տեղեկությունների իսկությունը և բառացիորեն 10 րոպե առաջ, ահա թե ինչ է նրան պատասխանել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Լյակին Ֆրոլովը։
Информация, появившаяся в некоторых средствах массовой информации о назначении Григория Борисовича Карасина на должность сопредседателя Минской группы, не соответствует действительности. Господин Мерзляков, посол по особым поручениям, продолжает выполнять свои функции. Что касается господина Карасина, то он как заместитель министра иностранных дел в рамках своей компетенции курирует вопросы, связанные с Нагорно-Карабахским урегулированием.
Հիշեցնեմ, սա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Լյակին Ֆրոլովն էր, նրա հետ զրուցել էր Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Եվ վերադառնանք Երևան մի թեմայի մասին, որին վերջին 1 տարվա ընթացքում բավական հաճախ ենք անդրադարձել, խոսքը հանքային ջրերի բջնի գործարանի ճակատագրի մասին է։ Գործարանի շուրջ նոր զարգացումներ կամ բջնի սեփականատերերը դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ներկայացված հայցի գումարը ծավալային առումով գոնե մեր երկրի համար աննահադեպ մեծ է, Ռուբեն Մելոյանը կներկայացնի մանրամասները։
Ավելի քան 214 միլիոն եվրո, այսքան են բջնի հանքային ջրերի գործարանը եւ Սուքիասյանների ընտանիքը գնահատում բջնին պետության կողմից հասցված նյութական եւ բարոյական վնասը։ Օրերս համապատասխան հայց է ներկայացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց բժնի գործարանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
Եվրոպական դատարանում նախնական հաշվարկի արդյունքում ներկայացված նյութական եւ ոչ նյութական վնասի ամբողջ չափը, ինչպես նաեւ ծախքերը, ծախսերը ծախքերը հաշված, կազմում է 214 154 940 եվրո։ Սա դեռ ամբողջը չէ, ընկերությունը կրկին կրում է վնասներ եւ այդ վնասները նույնպես Սիլկոնցերնի մասնագետների կողմից հիմա հաշվարկվում են եւ այս պահանջները կարծում եմ հետագայում նույնպես կարող են հստակեցվել։
Փաստաբանի խոսքով դիմումի հիմքում ներպետական աճաններով անցած երկու դատական գործեր են, որոնցով բժնի ընկերությունը պարտվել էր։ Խոսքը եկամուտների պետական կոմիտեի ստուգումների հիման վրա 2008 թվականի հոկտեմբերի 10-ին վարչական դատարանի բժնի ընկերությունից ավելի քան 4 միլիարդ դրամ բռնագանձելու մասին վճռի եւ դրան հետեված դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործողությունների օրինականության մասին է։ Ըստ Արա Զորաբյանի,
գործում եղած փաստերը հստակ մի բանի մասին են վկայել, որ պետական մարմինը բժնի ընկերության նկատմամբ կամայական մոտեցում է ցույց տալիս։ Եվ կարծում եմ որոշակի իմաստով Հայաստանի Հանրապետության համար դժվար է լինելու, որովհետև արդեն կոպիտ ասած այդ հարցը որոշակի առումով քաղաքական հարց է դառնում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ղեկավարած Սիլ կոնցերնի ներկայացուցիչների պնդմամբ հիշեցնենք, Սուքիասյանների նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը եւ ըստ իրենց ապօրինի ստուգումները սկսվել են 2007-ի սեպտեմբերի 21-ից հետո, երբ Սուքիասյանի եղբայրները իրենց զորակցությունը հայտնեցին նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Փաստաբանի փոխանցմամբ շուրջ 2 տարի կարող է պահանջվել մինչեւ հայցի քննության ընդունումը Եվրադատարանի կողմից։
Սկսում որ մոտ 2 տարվա ընթացքում նոր առաջի փուլի մասին մենք կարող ենք նույնիսկ տեղեկություն մնալ։ Եվ ասում եմ երկրորդ փուլ, այսպես ասած, բողոքի քննության հաստատության։ Եթե բողոքը համարեցին ընդունելի, հիմնականում որպես կանոն բողոքը բավարարում են։
Բջնի հանքային ջրերի գործարանի շուրջ նոր զարգացումներին անդրադարձել էր Ռուբեն Մելոյանը։ Ինչպես եւ ամեն ուրբաթ այսօր էլ գլխավոր դատախազության շենքի մոտ էին հավաքվել ընդդիմության մի խումբ ակտիվիստներ, նրանք պահանջում են ազատ արձակել այն քաղաքական գործիչներին, որոնց վրա համաներում այդպես էլ չտարածվեց, պահանջում էին նաեւ պատժել մարտի 1-ի սպանությունների մեղավորներին դատախազության շենքի մոտից քիչ առաջ վերադարձել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գլխավոր դատախազության մուտքի մոտ ընդդիմադիր բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով ակցիա սկսեցին մի քանի տասնյակ մարդիկ։
Ես եմ միշտ ստեղ, ես սպասում եմ, որ ինչ-որ է նոր կգա, որ բոլոր բանդակալներին կարծակեն։
Ակցիայի մասնակիցները դատախազությանը փոխանցեցին արդեն 60-րդ նամակը։
Նամակի բովանդակությունը չի փոխվել, կեղծված ընտրություններին հաջորդեցին անօրինական ժողովրդին ցեցը ջարդը բռնությունը մարտի 1-ը։ Մեր պահանջն է ազատել քաղբանտարկյալներին, դադարեցնել հետապնդումները, պատժել ոչ հրագործներին։
Ոչ մի անգամ պատասխան չենք ստացել։
Չենք ակնկալում։
Այս ակցիան անցկացվում է արդեն 1.5 տարի շարունակ։
Այո, մի տարուկես անընդհատ։
Չեք հոգնել։
Ինչի՞ս հոգնենք։
Իրավունքների ազատությունների համար պայքարող մարդը երբևէ կհոգնի։
Ներկա էր Հայոց համազգային շարժման անդամ Արամ Մանուկյանը։
21 քաղբանտարկյալների եւ փախստի մեջ գտնվող ընդհատակում գտնողների համար պայքարը շարունակվելու է մինչեւ վերջին քաղբանտարկյալ ազատվի։
Ձեր կարծիքով դատախազության գործունեության վրա ինչ ռոզերով կազմեն ձեր ակցիաները։
Դա ինչ չի դակսումուն վրա ոնց կազմենք, մենք մեր խնդիրն ենք լուծում։
Դատախազության մուտքի մոտ էր նաեւ Համլետ Հովանիսյանը, որը Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո հետախուզման մեջ էր։ Վերջերս էլ նրա նկատմամբ ընտրվել է խափանման միջոց բնակավայրից չհեռանալու մասին։
Ես պայքարում եմ, որ երկիրը հայրապես ոնց պետք է լինի, ես պետք է գնայի տանը ստեյս պասեի թե ինչ են անում։
Հետ գնալու ճանապարհ չկա, ես պրեզելի վերջը պետք է գա, ուրիշի վրա հույս չդնելով տղա չբերելով։
Գլխավոր դատախազության շենքի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայի մանրամասները հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Իսկ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ամառային այսօրին բավական տարօրինակ մի գործի են լցվել ադրբեջանցի քննիչները սկսել են հետապնդել այն քաղաքացիներին, որոնք դեռ 3 ամիս առաջ մայիսին Եվրատեսիլ 2009 մրցույթի եզրափակիչի ժամանակ SMS քվեարկության ընթացքում հանդգնել էին քվեարկել Հայաստանը ներկայացնող Ինգա և Անուշ Արշակյանների օգտին։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չորեքշաբթի օրը Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունից հարցաքննության են հրավիրել Եվրատեսիլի երկրպագուներից մեկին, Ռավշան Նասիրիլին, բացատրություն տալու, թե ինչու է քվեարկել նա Եվրատեսիլ 2009-ին Հայաստանը ներկայացնող Ինգա և Անուշ Արշակյանների օգտին։ Ինչ հարցաքննեցին հոգեբանական ճնշումների ենթարկելով, ասել է Ռավշանը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը։ Հարցնում էին, թե դու ինչ մարդ ես, ազգություն չունես, հարցնում էին, թե ինչու եմ քվեարկել Հայաստանի օգտին։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունում մեզ փոխանցեցին նաև, որ Ռավշանը քննիչների հարցերին պատասխանել է, թե Հայաստանը ներկայացնող Արշակյան քույրերի ջանջան երգն իմ կարծիքով շատ ավելի մոտ էր ադրբեջանական երաժշտությանը, քան Արաշի ընդմիշտ երգը։ Գրավոր բացատրություն վերցնելուց հետո Ռավշանին ազատ են արձակել, բայց Ռավշանը ազգային անվտանգության գրասենյակում նկատել է ևս 43 հոգու ցուցակ, նրանք էլ են հավանաբար քվեարկել Հայաստանի օգտին, և չի բացառվում, որ երկրի անվտանգությունից ելնելով նրանց էլ հրավիրեն հարցաքննության։ Իդեպ, Հայաստանից էլ ադրբեջանցի երգչուհու օգտին քվեարկողներ եղել էին, և ըստ ամենայնի ներկայացված երգի կամ գուցե երգչուհու երկրպագուները շատ ավելին էին, համայն դեպս Արաշի ընդմիշտ երգը Հայաստանից մեկ միավոր ստացել էր։
Կարինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսություն եք ներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրավունք դեֆակտոն այսօր հատվածները ներկայացրել խորհրդային Հայաստանի ղեկավարած Սուրեն Հարությունյանի վերջերս հրատարակված գրքից։ Ես մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ 2008-ի մարտի 1-ին Երևանում ընդդիմության կողմնակիցներին ցրելու նպատակով Քոչարյանի ձեռնարկած քայլը, այնտեղ նշում է Հարությունյանը։ Իր ժողովրդի հոգեբանությունն իմացող մարդը նման բան չէր կարողանալ։ Այդ քայլը ոչ թե քաղաքական գործ չի, կամքը, խիզախությունն ու վճռականությունն է ցույց տալիս, այլ ավելի շատ նրա վախը ժողովրդից, իշխանությունը կորցնելու վախը, նոր քաղաքական ուժերի իշխանության գալու դեպքում արածների համար պատասխանատվության վախը, իր գրքում գրել է Սուրեն Հարությունյանը։ Նոր նորքում անցած ամսվա կեսերին շահագործման հանձնված աչքի ընկնող շքեղ շենքը, որը կառուցվել է բյուջեի միջոցների հաշվին, նախատեսված է զինվորականների համար, այսօր գրել է Հայկական ժամանակը։ Հերթագրված անապահովների ցուցակի առաջին տեղում նշված է գեներալ Հայկազ Բաղմանյանի անունը։ Երեկեր պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Սեյրան Շախսուվարյանից թերթը հետաքրքրվել է, թե ինչու է Բաղմանյանի անունը նշված անապահովների ցուցակում, նա ասել է, երևի տուն չուներ։ Մտածել, թե Բաղմանյանը տուն չունի, գրել է Հայկական ժամանակը, առնվազն ծիծաղելի է, նրա միայն մեկ մեքենայով հնարավոր է 1-2 նորմալ բնակարան գնել Երևանում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հավանաբար արգելել են լուրջ հարցերով զբաղվել։ Նա սկսել է իրեն ճանապարհային ոստիկանության պետ զգալ, մնում է ավտոտեսուչի համազգեստ հագնի և փայտիկը ձեռքին անձամբ հետևի մայրաքաղաքի երթևեկությանը, այսօր գրել է հրապարակը իր խմբագրականում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է սոցիալական ապահովության ծառայության ղեկավարը, նրա գնահատմամբ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանի կենսաթոշակային համակարգին շատ ավելի թեթև հարված է հասցրել, քան ասենք մի շարք զարգացած պետություններում։ Չնայած դրան, ծառայության ղեկավարը նշել է, որ առաջիկայում կենսաթոշակների բարձրացում չի լինի։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Այսօր սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը հայտարարեց, որ կենսաթոշակային հիմնադրամի ոլորտում տնտեսական ճգնաժամն ազդեցություն չի ունեցել։
Առ այսօր որևիցե լարվածություն կենսաթոշակների վճարման հետ կապված մենք չունենք, որպես այդպիսին չենք ունենա նաև մինչև տարեվերջ։
Այսինքն վճարումների ուշացումներ չեն եղել, կենսաթոշակները չեն նվազեցվել։ Ինչ վերաբերում է կենսաթոշակների բարձրացումներին, ապա Վազգեն Խաչիկյանը հիշեցրեց, որ վերջին ընտրություններին դա ընդգրկված է եղել իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերում, հետո տեղ է գտել նաև կառավարության ծրագրում։
Հիմա հաշվարկներ են կատարվում և մեկ ամսից մենք կիմանանք, թե ինչ չափով կամ արդյոք կբարձրանան կենսաթոշակները, թե ոչ։ Գիտեք, որ հարաբերական վարչապետը հայտարարեց, որ 2010 թվականի մենք ունենանք տնտեսական աճ մոտ 1%-ի սահմաններ։ Այս տարվա համար բնականաբար գիտեք, որ կանխատեսվում է տնտեսական անկում։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում 517,000 կենսաթոշակ առուկ է, այսինքն մոտ 37,000-ով ավելի, քան գրանցված աշխատողներն են, որոնց սոցիալական վճարների հաշվին կենսաթոշակ է բաշխվում։ Ընդ որում, այս տարեսկզբի համեմատ Հայաստանում գործազուրկների թիվը 15,000-ով աճել է, այսինքն նվազել են նաև նրանց հաշվին վճարվող սոց վճարները։
2007 թվականի նկատմամբ մեր մոտ կենսաթոշակները աճել են շուրջ 2 անգամ։ Բնականաբար 2 անգամ գները Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 2 տարում չեն աճել։ Հիմա
որ կենսաթոշակները
Եթե խնդիրին չնայենք հոգեբանական տեսակետից, այլ նայենք զուտ թվերի տեսակետից և զուտ փաստերի տեսակետից, օրինակ այս տարի կենսաթոշակներն աճել է մոտ 15-16%-ով միջինը, իսկ գնաճը մոտ 3-4%-ի սահմաններում։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում մեկ շնչին բաժին ընկնող նվազագույն պարենային զամբյուղը 22,000 դրամ է, նվազագույն սպառողական զամբյուղը 35,000 դրամ, միջին կենսաթոշակը մոտ 4,000-ով գերազանցում է պարենային զամբյուղը, բայց 10,000-ով պակաս է, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղն է։
Սոցիալական ապահովության ծառայության ղեկավարի ասուլիսին ներկայեր Կարինե Սիմոնյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, մեր հաջորդ թողարկումը լսեք ժամը 19-ին, մեր այդ թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք ընդդիմության ակտիվիստների երեկոյան նախատեսված երթին, կլսենք հարցազրույց բանտում գտնվող Ֆրանսիայի քաղաքացի Սարգիս Հացպանյանի հետ, կրկին անդրադարձ կլինի բջնի գործարանի սեփականատերերի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ներկայացրած հայցին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am հասցեով։ Առայժմ։